Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 23. mart, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt krivičnog zakonika koji predviđa kriminalizaciju klevete. BiH zatražila od Turske izručenje osuđenog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina. Ustavni sud BiH odlučuje o Šmitovim izmjenama izbornog zakona i Ustava Federacije BiH. Premijer Kosova Albin Kurti je u Skupštini rekao da ne može da izbjegne ranije sporazume sa Srbijom. Američki državni sekretar Antony Blinken na saslušanju pred članovima Američkog kongresa rekao da će sporazum iz Ohrida potaknuti 5 preostalih članica Evropske unije da priznaju Kosovo. Hapšenje Putina bilo bi objava rata, izjavio Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti. Izrael donio zakon koji štiti aktualnog premijera Benjamina Netanjahua. Vrijeme sutra sunčano. Jačena oblačenje sa zapada se očekuje tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. Kakva je sudbina potjernice Međunarodnog krivičnog suda protiv Vladimira Putina? Zagrebačka istoričarka Iva Vukušić odgovara.
Ishod će zavisiti, ja mislim, velikim dijelom o tome kako će se Putinova sudbina razvijati u Rusiji samoj. Za sad to ne izgleda izgledno. Mislim, ovo je prvi put da je Međunarodni kazneni sud krenuo protiv nekog ko je šef države koja je stalna članica Vijeća UN-a.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt krivičnog zakonika koji predviđa kriminalizaciju klevete. Za izmjene je glasalo 49, protiv je bilo 21, a suzdržan nije bio niko. Nacrt izmjena zakona će biti upućen na dvomjesečnu javnu raspravu, a potom se vraća u skupštinu u formi prijedloga. Prema nacrtu za klevetu su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2.500 pa do čak 60.000 eura. U opozicionim strankama su tražili povlačenje nacrta upozoravajući da se radi prije svega o represivnom zakonu. Protiv kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj su najglasniji novinari. Oni smatraju da su izmjene zakona usmjerene protiv sloboda, te da mogu dovesti do samocenzure. Povlačenje nacrta tražio je Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH. Misija OSCE-a iz Vijeća Europe su u dvije rezolucije naglasili da nije u skladu sa standardima ljudskih prava da kleveta bude u okviru krivičnih zakona. Reagovala je i delegacija Europske unije u BiH te ambasade Sjedinjenih Država i Njemačke. Sud Bosne i Hercegovine je zatražio od vlasti Republike Turske da izruče Sakiba Mahmuljina, ratnog komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, osuđenog za ratne zločine počinjene 1995. godine u Ozući kod Zavidovića u centralnoj Bosni. Mahmuljina je krajem aprila prošle godine apelacijono odjeljenje suda BiH osudilo na 8 godina zatvora. On se nije javio na izdržavanje izrečene zatvorske kazne, a za njim je sud BiH raspisao međunarodnu potjernicu u novembru 2022. Mahmuljin je osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na 1 godinu, za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika na 1 godinu i 6 mjeseci, te za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na 6 godina i 6 mjeseci zatvora. Izrečena mu je jedinstvena kazna od 8 godina zatvora. Svaki pokušaj hapšenja predsjednika Vladimira Putina nakon što je Međunarodni krivični sud izdao nalog za šefom Kremlja predstavljao bi objavu rata Rusiji, rekao je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti. Direktno je zaprijetio napadom na sjedište bilo koje vlade koja bi omogućila da se to dogodi. Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje optužujući Putina za ratni zločin, nezakonite deportacije stotine djece iz Ukrajine. Rečeno je da postoji razumni razlozi vjerovati da Putin snosi individualnu krivičnu odgovornost. Na pitanje kakva je sudbina potjernice Međunarodnog krivičnog suda protiv Vladimira Putina, zagrebačka istoričarka s Univerziteta u holandskom Utrihtu Iva Vukušić odgovara da ima nade sve dok je Putin živ. Ona je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla da političke okolnosti sad ne idu na ruku sudu, ali situacija se može izmijeniti. Vukušić je autorica knjige Srpske paravojske i raspad Jugoslavije, državne veze i obrasci nasilja, što je njena doktorska teza urađena na temelju dokumenata iz arhiva Haškog suda. Razgovarao Predrag Zvjerac.
Kakva je sudbina optužnice i tjeralice protiv Vladimira Putina?
Ishod će zavisiti, ja mislim, velikim dijelom o tome kako će se Putinova sudbina razvijati u Rusiji samoj. Za sad to ne izgleda izgledno. Mislim, ovo je prvi put da je Međunarodni kazneni sud krenuo protiv nekog ko je šef države koja je stalna članica vijeća UN-a. I mnogi ljudi su skeptični, kažu od toga sad nema ništa i ja se tu slažem. U ovom trenutku toga nema ništa. Ali ja bih podsjetila sve skeptike da smo to mislili Karadžić za Mladića. Ja sam bila u Hagu kad su njih uhapsili, ubojicu. U tom trenutku nitko više nije to očekivao. Svi su već bili digli ruke, naravno svi su govorili to treba i u Hagu je, znači, uvijek bio taj pritisak da to treba, ali mislim to su svi već bili otpisali. I onda su ih uhvatili. Ono što želim reći je da nade ima dok je živ.
Koliko sad imati paravojnih nekih formacija u Ukrajini, imati neka
saznanja? Pa znate šta, jako ovisi o tome kako ih
govorimo
definiramo.
Govorimo ruskim.
Da. Što se tiče ruskih, odnosno proseparatističkih, uvjetno rečeno, jedinica u Ukrajini, ja znam da je svojedobno broj koji sam ja čula, ali to je broj članova koji su došli izvana, bio nekoliko tisuća. Ali vrlo je teško reći koliko jedinica ima, zato što su isto tako i to jedinice koje često mijenjaju imena, često mijenjaju svoju povezanost sa lokalnim vlastima i slično, tako da je vrlo teško reći, pogotovo sad od kad je invazija počela 24.2. prošle godine, mislim da se situacija na terenu isto bitno izmijenila.
Vidite li neke obrasce u formiranju tih paravojski za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji i u Rusiji, odnosno Ukrajini?
Vrlo često se radi o jedinicama koje mobiliziraju mlade muškarce, znači u smislu roda, radi se o muškarcima. U nekim drugim krajevima smijeta imaju puno više žena, ali u našim slučajevima to su bili uglavnom muškarci. Vidi se da su, recimo, oni često mobiliziraju u kontekstu, recimo, sportskih klubova, nogometnih navijača i sličnih krugova. Ako hoćete da netko ide s ciljem da koristi nasilje, najpametnije je otići na mjesta gdje se nasilje već koristi. Zato što vrlo ćete teško nagovoriti nekoga ko nije naviknut na to da nekog mlati, da se takvog posla lati.
Što se tiče bivše Jugoslavije, odnosno Srbije, kad su gdje i na čiju inicijativu formirane prve, vraćamo se tako nekako u povijest, te paravojne jedinice?
Znači, taj prvi trening kamp je bio uspostavljen u Golubiću pored Knina i tamo je zapravo preko kapetana Dragana i u prvim tim nekim danima nekakva, uvjetno rečeno, manja skupina ljudi počela trenirati. Ljudi koji su tamo počeli trenirati za te vrste jedinica, oni koji su bili talentirani i koji su pokazivali potencijal, su kasnije sami postali treneri i odlazili u druge kampove i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini da bi trenirali druge. Procjene govore da su, recimo, 92. u Bosni, kad je baš bio vrhunac i rata i nasilja, kad je se to skupa počelo na proljeće i ljeto, da je broj bio nekako između 20 i 50 tisuća pripadnika, a sad brojevi variraju ovisno o tome kako različite jedinice definirate i koga brojite.
Zašto nije bilo više presuda, da li pred lokalnim sudovima, da li u Hagu, pripadnicima tih paravojnih formacija iz Srbije?
Ja mislim da je jedan od razloga zato što se barem teorijski gledano Haški sud uvijek nekako trebao baviti više rangiranim ljudima, kao što su, recimo, Stanišić, kao što su, recimo, Frenki, kao što su, recimo, Karadžić, Mladić i čitava serija drugih koji su tamo optuženi i osuđeni za Srebrenicu, za granatiranje Sarajeva i sve te druge stvari. To je jedan, mislim, razlog. Za domaće pravosuđe mislim da je problem prostor političke volje. I to nije samo pitanje Srbije. Mislim, to i Hrvatska i Bosna i Hercegovina bi što bolje mogle učiniti u procesuiranju ratnih zločina, što svojih, što tuđih. Tako da mislim da je to pitanje političke volje koje, mislim, jednostavno Srbiji to ne odgovara. Ne odgovara da se taj prljavi veš, uvjetno rečeno, tako na javno, javno predstavlja. I druga stvar, ako ste tužitelj, mislim, neke od tih stvari su zaista teške za dokazati. I to smo mi vidjeli, ja sam suđenje Stanišiću pratila oba dva puta, znači od 15 godina to suđenje gledam. Ako je jedinica napravljena da bude tajna, onda nema puno dokaza koji su jasni, koje samo kristalno jasno pokazuju te veze sa državom. Znači, te veze su namjerno skrivane.
Intervju sa zagrebačkom historičarkom s Univerziteta u holandskom Utrihtu Ivom Vukušić u cijelosti pročitajte na slobodnaevropa.org. A ruski vojni veteran i podržavalac invazije Rusije na Ukrajinu prethodnih dana boravio je u Srbiji, gdje je, između ostalog, posjetio i gimnaziju u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji je osnivač i glavni i odgovorni urednik. Tom prilikom je na rukavu jakne imao istaknuto slovo Z, koje je postalo simbol ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Vjačeslav Kalinin, osnivač magazina Veteranske vesti, prošle sedmice je posjetio Vranje. U ovom gradu na jugu Srbije bio je gost gimnazije Bora Stanković, ustanove stare više od 140 godina. Na fotografijama koje je Kalinin objavio 14. marta na društvenim mrežama, vidi se da je posjetio ruski kutak Vranjske gimnazije, te da su tom prilikom bili prisutni direktorka škole Suzana Mišić-Stanković, kao i nekoliko devojaka za koje se pretpostavlja da su učenice gimnazije. Sa Kalininom je u posjeti bio i Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Na jednoj od fotografija se vidi kako prisutni drže baner sa natpisom Veteranske vesti na ruskom jeziku, dok Vjačeslav Kalinin drži primjerak svog magazina. Na drugoj fotografiji gost iz Rusije prelistava Veteranske vesti pred predstavnicima škole i učenicima. Vjačeslav Kalinin kaže za Radio Slobodna Evropa da je gimnaziju Bora Stanković posjetio kako bi se upoznao sa radom ruskog kutka, te da je ruska delegacija tokom posete izrazila spremnost da pomogne u dostavljanju klasične ruske književnosti, udžbenika o umetnosti, kompjuterskoj tehnici i savremenim metodama učenja ruskog jezika.
Časopis Veteranske vesti koji pominjete distribuiran je neograničeno na sajtu Svetskog kongresa veterana u dogovoru sa Svetskom federacijom veterana. Također su brojevi ovog časopisa predstavljeni u ruskom kutku gimnazije, gde su čitaoci mogli da se obaveste o proteklom Svetskom kongresu veterana koji je održan u Parizu 2019. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru Vjačeslava Kalinina. Tokom posete Kalinin je nosio jaknu na kojoj su bili istaknuti ruska zastava i slovo Z, koje je postalo simbol ruskih vojnih snaga od početka invazije na Ukrajinu. Rukovodstvo gimnazije Bora Stanković nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o poseti rusko-srpske delegacije ruskom kutku. Odgovori su izostali i iz Ministarstva prosvete Srbije. Novica Antić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kalinin došao u Srbiju kao učesnik Kongresa Svetske veteranske organizacije u Beogradu, koji je održan od 6. do 10. marta. Vojni sindikat Srbije je, kako objašnjava Antić, godinama unazad sarađivao sa Kalininom, pa su tokom njegovog posljednjeg boravka u Srbiji posjetili i Vranjski kraj, radeći na novom projektu koji se odnosi na takozvani ruski put, koji su tokom 1920. godina izgradili ruski kozaci.
Nije njega zvalo rukovodstvo, nego smo mi zamolili da se omogući poseta ruskom kutku od strane gospodina Vjačeslava Kalinina i mene, i tom zahtevu našoj molbi je udovoljilo posjet gimnazije, posjet je bila u Nedelju. Dakle, gimnazija nije radila, u gimnaziji nije bilo đaka.
Kaže Antić, na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je u ruskom kutku koji se bavi beletristikom predstavljen strukovni magazin vojnih veterana, Antić kaže da Veteranske vesti nije isključivo vojni magazin.
Dakle, kada odete na sajt tog, da kažem, medija, vidit ćete da tamo postoje rubrike iz istorije, kulture, obrazovanja, vaspitanja mladih i tako dalje.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Kalininova posjeta ima karakter izvoza ruske ratne propagande.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gdje je dakle predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske federacije tu propagandu širi među dakle srednjoškolcima na takav način gdje oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
Veteranske vesti na svojoj internet stranici donose izveštaje o događajima koji se tiču veteranskih organizacija, ali objavljuju i izveštaje sa fronta u Ukrajini. Na sajtu postoje i rubrike politika, kultura, društvo, obrazovanje, religija, sport i ekologija. U rubrici kultura može se između ostalog pročitati tekst o početku snimanja ruske serije o anektiranju ukrajinskog poluostrva Krima. U rubrici religija objavljen je tekst pod naslovom Kako naši borci dobijaju spiritualnu podršku, u kojem autori pišu o tome da se u Sankt Peterburgu izrađuju baneri sa likovima Hrista, Bogorodice i svetaca koji se šalju na front kao duhovna podrška ruskim vojnicima u zoni specijalne vojne operacije, što je sintagma koju Kreml koristi za invaziju na Ukrajinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Početak proljeća u Brčko distriktu obilježen je štrajkovima radnika zaposlenih u javnom sektoru. U generalnom štrajku su zaposleni u zdravstvenom centru Brčko. Štrajkovi upozorenja su organizovani u pravosuđu i obrazovanju, javnoj ustanovi Radio Brčko te javnim preduzećima Komunalno i Luka Brčko, a najavljuju se i u drugim javnim ustanovama, informiše Zoran Matkić.
Zahtjevi svih prosvjednika u Brčkom su identični, a to su potpisivanje kolektivnih ugovora, povećanje plaća te isplata regresa i naknada za prijevoz. Mensur Mujkanović, predsjednik Brčanskog sindikata integriranog obrazovanja.
Također tražimo da prilikom izrade zakonskih i podzakonskih akata u Brčkom distriktu koji se odnose i na obrazovanje, zakon o radu, razni pravilnici, pedagoški standardi i tako dalje, da aktivno učešće imaju i predstavnici sindikata. Jer vjerujte da većina ovih problema je proistekla baš iz tog razloga što su godinama naši problemi ignorisani, nije postojalo dovoljno senzibiliteta od predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti kod rješavanja ovih problema.
Zasnivanje stalnog radnog odnosa u javnom poduzeću Komunalno Brčko ranije je bio san mnogih nezaposlenih Brčaka. Mjesečna primanja u odnosu na komunalna poduzeća u okruženju su bila i do 2 puta veća. Sada su znatno niža, što je jedan od uzroka nezadovoljstva radnika. Zoran Gajić, predsjednik sindikalne organizacije radne jedinice Elektrodistribucija, koja posluje u sastavu javnog poduzeća Komunalno Brčko.
Nisam zadovoljan sa svojom platom gledajući okruženje, zato što u okruženju imaju otprilike za 30% veće plate na tim pozicijama. Ja imam 1140 maraka, a moja plata u recimo Elektrobijeljini je oko 1600 maraka. Očekujemo da se formira komisija da počnu pregovori. To nam je glavni cilj da počnemo, mada smo mi ušli u sistem pregovaranja u decembru sa našim menadžmentom. I već smo neke korake i tamo uspjeli da postignemo, pa ćemo sad da vidimo da li će nastaviti s nama da pregovaraju ili ne.
Štrajk upozorenja održan je i u javnoj ustanovi Radio Brčko te poduzeću Luka Brčko, a najavljen je i u drugim javnim ustanovama i poduzećima ove lokalne zajednice, predsjednik sindikata Brčko distrikta Igor Babić.
I tako će biti svaki dan, jedna od sindikalnih organizacija pri sindikatu Brčko distrikta će biti u štrajku upozorenja na kraju do, nadamo se, ispunjenja naših uslova.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Udruženje žena oboljelih i liječenih od raka dojke Bistrica Livno 16. godinu zaredom upriličile su manifestaciju Dan Narcisa. Riječ je o humanitarnoj akciji u kojoj od prodaje cvjetova i donacija namiču sredstva za rad udruženja, prevenciju i rano otkrivanje raka dojke. Detaljnije će Željka Mihaljević.
Hrabrim i upornim ženama koje nastoje skrenuti pozornost javnosti da su prevencija i rano otkrivanje raka najbolji i najjeftiniji lijek, potporu su uz građane kao i svih dosadašnjih godina dali predstavnici županijske i gradske vlasti, zdravstvene ustanove i zavodi. Julijani je karcinom dojke otkriven prije 6 godina. Prvotni šok i očaj ustuknuli su pred borbom za život.
U Mostaru kad su dobila dijagnozu ne znam šta da radi, ili sam ostao ili natelnost, a šta sad? I onda kažeš moram u borbe, operirana, terapija, najteže opet šok, opadanje kose, smijala se dok su me šišali, kad su se pogledala, ugledala, onda je bio brisak. I evo, hvala Bog, 6 godina, kopam, orem, radim, fizički, pozitiva, sve u glavi.
Kad se otkrije te karcinom, svi misle da je tu nekakav kraj tako, ali Bogu hvala nije, medicina odradi dosta toga i evo ove naše žene su liječene, ja bih rekao neke od njih i izliječene, žive, rade, funkcioniraju i to je ono najbitnije. Rana dijagnostika, rano otkrivanje, odlična prognoza.
Kazao nam je to aktualni gradonačelnik Livna i specijalist radiologije dr. Darko Čondrić, no i on, a i predsjednica Bistrice Slavica Gotovac, naglašavaju da je za tako nešto potreban mamograf koji je izvan funkcije već 2 godine.
Ne znam šta napraviti ili da ponovo mi pokrenemo akciju kao što smo prije 15 godina mi kao udruga pokrenuli i nabavili onaj aparat što se danas nalazi u Tomislavgradu uz pomoć zavoda. Možda jedino na taj način natjeramo njih da i oni nešto možda pokrenu.
Budući da je statistika pokazala da je dobna granica oboljelih sve niža, savjetuju da se s preventivnim pregledima počne već u ranim 30.
Nikad nije prerano krenuti, može biti samo prekasno.
U udruzi se teško mire s gubitkom svake članice.
Broj umrlih za ovih naših 15 godina od kad postojimo je 25. Mislim, to je velika brojka i sad u ova 3 mjeseca su umrle 3 osobe, tako da mi je stvarno preteška situacija bila i udruzi.
U županijskoj bolnici Livno doznajemo kako je u prethodne 3 godine od 55 sumnji na karcinom dojke ta bolest potvrđena kod 47 pacijenata, među kojima je bio i jedan muškarac, a samo u 2,5 mjeseca ove godine od 5 kontroliranih potvrđena su čak 4 karcinoma. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca.
Mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak, postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješi. Znači, pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka, što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Leilom Omeragić-Čatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Prije više od mjeseci po dana Tursku i Siriju pogodio je katastrofalni zemljotres, čije posljedice će otklanjati godinama. Gubitak više od 50.000 života i stravični prizori spašavanja preživjelih i kod stanovnika Bosne i Hercegovine izazivaju emocije, pa se na različite načine pokušava pomoći preživjelima. U organizaciji Obrtničke komore Bosansko-Podrinskog kantona danas je počela neobična humanitarna akcija. Javlja Alen Bajramović.
Sadašnji i budući frizeri iz Goražda odlučili su ošišati svoje sugrađane i sugrađanke, a prihod od vodene akcije usmjeriti za pomoć stanovnicima zemljotresom pogođenih dijelova Turske. Njihov je to simboličan doprinos i gest humanosti u katastrofi kakva se rijetko zabilježi. Predsjednik Obrtničke komore Bosansko-Podrinskog kantona Sead Deljo.
Znajući činjenici da je 49.500 ljudi poginulo, to je kod 3 Goražda, to nas je malo potreslo, emocija je proradila, Turska je pomagala ovim narodima i pomaže još uvijek i u Goraždu i u regiji i to je naš mali jedan simboličan doprinos.
Akcija je već na samom početku izazvala pažnju građana. Osim frizera, u njoj učestvuju i učenici srednje stručne škole Džemal Bijedić, budući frizeri. Dalila Bukva, učenica je 1. razreda.
Lijepi osjećaj svakom pomoć koji, na primjer, se nalaze u takvoj teškoj situaciji kao što se desilo sad to u Siriji i Turskoj. Na bilo kakav način na koji ljudi mogu pomoći jedni drugima je dobrodošao u svakom smislu.
Frizer Muhamed Starhonić.
Ovo drži baš neki duži vremenski period, pa ne znam, emocije se onako, kad pogledate one ruševne, kad pogledate broj ljudi koji su poginuli, koji su ostali bez domova, broj djece, nekako ono, svaka neka pomoć, pa kolika tolika da je nekako će dobro doći.
Nastavnica praktične nastave u srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić Razija Hrapa.
Izuzetna čast je čovjeku kao personi da može pomoći bilo kome, pogotovo u nevolji, pogotovo ne daj Bože nikom u ovakvim situacijama. Poseban osjećaj. Ja kao majka prije svega ne mogu na to gledati, evo ne mogu ni sad ravnodušno pričati o tome. Svi smo mi preživjeli jednu vrstu tragedije, tako da imamo posebno razvijen osjećaj za ljude koji stradaju na bilo koji način. Naravno da smo svi pratili, naravno da smo se svi radovali kad onu mačku iz zidina spasioci izvuku živu, a da ne pričamo o ljudima, mislim, nemam riječi stvarno, to je nešto preteško.
Sredstva koja danas i sutra budu prikupljena bit će posredstvom ambasade Turske u Bosni i Hercegovini uplaćena žrtvama zemljotresa. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Rasistički povici navijača pa igrača tokom utakmica već godinama muče španski fudbal, odnosno La Ligu. Sredinom januara 2018. godine u televizijskom intervjuu nakon utakmice za Diario AS, Jefferson Lerma, jedan od veznih igrača Levantea, optužio je Jaga Aspasa iz Celte Vigo da ga je tokom utakmice nazvao pogrdnim imenom. Lerma je rekao da je skrenuo pažnju sudije na navodno rasističko zlostavljanje tokom igre, ali je sudija Alvarez iz Kijerdo odbacio njegovu optužbu. I ovo čak nije ni najpoznatiji slučaj. Zašto se rasističkim ispadima u španskom fudbalu godinama gleda kroz prste? Odgovor potražio Adnan Čomar.
Uoči derbija protiv Atletico Madrida u januaru 2023. godine, lik Viniciusa juniora, fudbalera Reala iz Madrida, obješen je na mostu u Madridu, dok su rasističke uvrede snimljene kamerom tokom Realovih utakmica u Osasuni, Majorci, Real Valladolidu i Atletiku. Do sada nije izrečena niti jedna kazna od strane vodećih fudbalskih vlasti Španije, Kraljevske španske fudbalske federacije ili bilo kojeg lokalnog tužioca. U najvišem rangu engleskog fudbala, Engleska fudbalska asocijacija može kažnjavati klubove ili navijače u slučaju rasističkog zlostavljanja. La Liga, najviša španska fudbalska divizija, za CNN je rekla da za to nema ovlaštenja. Prema navodima, oni rasističke i slične incidente mogu proslijediti komitetima ili regionalnim tužiocima koji se onda pojedinačno bave tim slučajevima. Međutim, nakon istrage o rasističkim povicima, citiram, ti si majmun, Vinicius, ti si majmun, usmjereni na Brazilca Viniciusa prije i za vrijeme Realove utakmice protiv Atletika 18. septembra 2022. godine, La Liga je rekla da lokalni tužilac u Madridu neće nastaviti sa daljom istragom, citiram, jer su povici bili u kontekstu drugih neprijatnih povika tokom fudbalske utakmice maksimalnog rivalstva. Piara Power, izvršni direktor mreže Football Against Racism, osnovane za borbu protiv diskriminacije u evropskom nogometu, kaže da fudbalske lige i vlasti u Španiji peru ruke od ovih incidenata.
Nije efikasno. Nikada nije bilo efikasno i neki ljudi to tretiraju kao šalu, ali se niko ne oslanja na to kao na pouzdanu intervenciju koja će stvoriti promjenu u španskom fudbalu.
Da španski fudbal ima problema sa rasizmom, odnosno sa prevelikim pragom tolerancije na rasističke ispade, sugerisao je Carlo Ancelotti, trener Real Madrida, kada je reagovao na kontinuirane napade na svog igrača Viniciusa juniora koji traju više godina.
U čemu je problem? Vinicius, njegovi saigrači, u čemu je problem? To što se brani, od čega se on mora braniti? Od čega da se brane njegovi saigrači?
Ovaj 22-godišnjak je bio izložen rasističkom zlostavljanju u obje utakmice Reala iz Madrida sa gradskim rivalom Atletikom ove sezone, dok je La Liga podnijela optužbe za zločine iz mržnje španskim sudovima nakon sličnih incidenata na decembarskoj utakmici protiv Reala Valladolida. Vinicius je još u decembru optužio La Ligu da ništa ne radi u borbi protiv rasizma, a njegov trener Carlo Ancelotti smatra da se španski fudbal mora suočiti sa ovim pitanjem.
To je problem španskog fudbala. Ja sam dio španskog fudbala i mislim da je to problem koji moramo da riješimo, jer izgleda da je Vinicius krivac, ali on je žrtva nečega što ja ne razumijem.
Do sada je uloženo 7 zvaničnih žalbi zbog uvreda na račun Brazilca. Vinicius je u nekoliko navrata bio izložen rasističkim uvredama otkako se pridružio Madridu 2018. godine, dok su neki od pritužbi La Lige španski tužioci već odložili na police. Brojne organizacije unutar fudbala, poput pomenute Football Against Racism ili Pokret protiv netolerancije, smatraju da je krajnje vrijeme da se La Liga, kao i ostale lige koje imaju slične probleme, uhvate u koštac sa rasističkim zlostavljanjima u javnosti, na terenu i na tribinama. Zbog zamršenih procesa, ocjenjuju stručnjaci, to će u Španiji biti mnogo teže, a igrač će morati čekati pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Danas se u svijetu obilježava Dan meteorologije. Taj datum se obilježava od 1950. godine, kada je stupila na snagu Konvencija o osnivanju Svjetske meteorološke organizacije. Koliki je značaj meteorologije za naš program, govori meteorolog Nedim Sladić.
Prije 30 godina prognoza koja je išla na 5 ili više dana se smatrala poput misaone imenice s obzirom na vrlo nisku ostvarivost iste. Danas, 30 godina nakon što smo uložili brojna naučna i tehnička postignuća u unapređenju već postojećih rješenja, došli smo do te faze da imamo prognozu vremenu koja ide i na nekoliko sedmica pa čak i mjeseci unaprijed. Možda nismo uspjeli postići najželjeni efekat na onom lokalnom nivou gdje postoje mnogi brojni izazovi, ali svakako u onom globalnom svijetu možemo reći da je ona itekako pouzdana. Od nje nam zavise i brojne životne aktivnosti, a nemojmo zaboraviti da interpretacija vremenske prognoze se često tumači na onaj pogrešan način. Daleko to da je od mape sa odgovarajućim simbolom i brojem. Ona je mnogo više od toga. Meteorolozi su zastupljeni u gotovo svim sferama društva, počevši od elektroenergetike, preko avjetičarstva, medicine, pa čak i do poljoprivrede i vojske.
Govorio je meteorolog Nedim Sladić. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.